Vi skal bede sammen, inden jeg skal læse et vers fra Bibelen. Og vi beder om, Herre Jesus, at du vil velsigne dit ord ind i vores liv og i den situation, som du ser, vi hver især sidder med. Kom du med din nåde og din fred. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så står der i Esajas 53. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og det er ordets skyld, jeg vil prøve at sige noget om. Mon ikke du kender til det forhold, at du skylder noget? Det tror jeg, de fleste også kender til. Forleden dag var jeg et sted, hvor jeg hjælpede nogen med at gøre et hus i stand. Og så kom vi til at diskutere, om noget ganske bestemt kunne lade sig gøre. Og så ved vi. Den anden kom til at skylde mig noget, men jeg tror nu aldrig, jeg får det forbi. Det var sådan meget i spøg og så videre, men det var noget med at skylde hinanden. Et andet sted, hvor jeg var, mødte jeg et ældre ægtepar, og de siger, at vi er nødt til at holde en fest, for vi skylder så mange at holde en fest. Det der med at skylde nogen, det er ikke altid så rart. Vel, det kan også være ubetydelige ting, men det at komme i skyldforhold til et menneske, det bryder vi os ikke så meget om. Det kan være ubehageligt, og de fleste også vil nok gerne have skylden bragt ud af verden. Gerne hurtigt, så man kan lægge det bag sig. Der er også gange i livet, hvor det ikke er så enkelt. Jeg talte en gang med et menneske, som var skyldig af en anden, det dræbte i trafikken. Vedkommende havde fået ordnet det foran med samfundet. Der var faldet dom, og vedkommende havde udstået sin straf. Alligevel var det så hårdt for vedkommende, så traumatisk, hvor situationen ofte vendte tilbage og sad på nethinden og i tankerne. For selvom straffen var udstået, så fik den trafikdræbte jo ikke livet tilbage. De efterladte fik heller ikke deres slægtning tilbage og måtte leve med et savn. Skyld på den måde kan tabe mennesker for kræfter. Eller bare en lille sag, hvor cykelturen med den yngste i barnestolen, hvor det gik så galt, at barnet fik foden i klemme i det ene hjul og måtte på skadestuen. Den forælder, der cyklede og ikke havde fået sat barnets fødderne på plads, oplevede skyld. Forældrene havde påført barnets smerte og oplevede derfor skylden. Jeg tror, at vi alle, om vi skulle det, kunne nævne eksempler på, hvor det gik på den måde, at det medførte skyld, noget vi gjorde. Skyld, som ikke bare var sådan at ryste af sig. Der er faktisk også mennesker, som går helt i tur på sådan nogle ting. Også selvom det måske ikke havde så store konsekvenser. Det, man nu har skyldfølelse overfor. Jeg skal ikke i dag sige så meget om menneskers indbyrdesforhold, når det gælder skyld. Heller ikke, selvom eksemplerne, jeg har nævnt, gik den vej. Dog er der en livslov, som er så enkel og dog så vanskelig, som jeg gerne vil nævne. Man kan jo, om man lever i skyld i forhold til et andet menneske, bede om tilgivelse. Tilgivelse får man ikke sådan automatisk. Er man skyldig og beder om tilgivelse, så er tilgivelsen altid noget, man får ufortjent. Og så en vinkel mere alligevel. Begrebet skyld, det at være skyldig, det er ikke i høj kurs. Eller ikke blandt dem, som på mange måder sætter normer i vores samfund. Jeg husker bogen Den kroniske uskyld af Claus Risbjerg. Og det er længe siden, jeg har læst den, men jeg husker, hvordan den provokerede mig. Et menneske, der notorisk havde gjort noget ulovligt, og han ved det selv, men han vil ikke dømme, men man vil ikke dømme ham. Han kan ikke få gjort op eller ryddet op i sit liv. Dem, som skal dømme ham, undskylder ham i stedet, hvilket også er en politisk tendens. Men mange skyldige i vores samfund bliver gjort til ofre, hvilket jeg ikke har så meget at sige til. Det er ikke politik, jeg taler om, men det forekommer at være helt skævt, at man som er skyldig ikke kan få gjort op, og kan få skylden taget væk. Ikke bare ved at blive gjort til et offer, men at det begreb, som vi kalder skyld, ligesom glider ud. Det har vores samfund rammer og regler for, at domstolen det dømmer. At være skyldig, at sone sin skyld, betale bøden, tage straffen. Og så vender vi problemet en gang til. Og så vores, nemlig dit og mit forhold til Gud. Når det kommer til den sag, forholdet til Gud, så er det sådan, at Gud ser ingen formildende omstændigheder. Gud gør os ikke til offer. Han gør os til det, vi er. Til det skyldige. Vi kan meget nemt selv finde på at opføre os som offer. Det jeg gjorde forkert, det skyldes osv. osv. Men det gør ikke indtryk på Gud. Selvom Gud har den egenskab, at han er barmhjertig, han har empati, så er vi hans øjne de skyldige. I det vers, jeg læste til at begynde med, står der, at Herren lod al vores skyld ramme en anden. Og det betyder egentlig, at Gud lod al vores skyld ramme Jesus. Og jeg havde lyst til at grave et spadestik dybere omkring ordet skyld. Skyld. Man er skyldig. Man er en skyldner. Man skylder en anden noget. Jeg slog op i en norsk bibel, og det er det sted oversat. Herren lod alle vores misgerninger ramme Jesus. Altså det er det samme ord her i Esajas bogen. Det er oversat med skyld og med, på norsk, altså misgerning. Forkerte gerninger. En misgerning, det er modsætning til en rigtig gerning. På en måde er det ganske logik. For når vi med rette oplever skyld, så hænger det sammen med en forkert gerning. Det kan jo godt lykkes for et menneske at leve et liv, hvor man ikke kommer galt afsted så ofte. Når det gælder forholdet til andre mennesker. Jeg kender nogle eksempler på det. Retskaffende mennesker, som har høje normer for moral og en god etik. Men nu skal du høre. Når det gælder forholdet til Gud, så er alle mennesker skyldige. Alle mennesker. Også alle os. Vi er skyldige over for Gud. Og Gud vil kræve os det regnskab. De normer, som Gud bruger, og det vi skal dømmes efter, er ham, har en helt anden valør, end det vi kan forestille os, når det gælder forholdet til andre mennesker. For Guds krav og forventning til os, til fuldkommenhed. En af de gammeltestamentlige personer oplevede det, og så siger han om det om sin erfaring, at det var for øvrigt et menneske, som på mange måder og i så mange situationer udviste en høj moral, men han siger, i skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd, og det medfører skyld, fra min mor undfangede mig. Jeg skal prøve at forklare det om lidt. For sagen er, og det vil jeg gerne have sagt for inden, at vores liv og det vi gør os skyldige i forhold til andre, det skal vi også stå Gud til regnskab for. Ham som er skyldig på grund af et færdselsuheld, så en anden mister livet, er også Gud skyldig. Det menneske, som med ord og handling sover en anden, står også Gud til regnskab for det. Bankrøveren, der enten han får gjort op med samfundet, fordi han blev dømt eller ej, han skal stå Gud til regnskab for det. Dyremishandleren skal også det. Den, der sender et anonymt brev for at smede og skade et andet menneske, skal også stå Gud til regnskab. Eller den, der bruger de sociale medier skriver nogle ting, som vi jo oplever forfærdeligt meget dårligt om i vores tid. De der hurtige medier. Også de ting skal mennesker stå Gud til regnskab for. Gud ved om det, og han vil kræve et mennesker til regnskab for den sag. Eller den, som bruger vold i sit ægteskab, eller nedgør sin ægtefælle i andres påhør, skal stå Gud til regnskab for det. Den, der stjæler, skal på samme måde stå Gud til regnskab. Den, der lyver, har ikke alene et problem i forhold til mennesker, men også i forhold til Gud. Ja, selvom du faktisk har stjålet, men det er ikke blevet opdaget, så kommer du til at stå Gud til regnskab for det. Sådan er vores virkelighed i forhold til ham, som har givet os livet som en gave. Forstår du, når jeg siger, at vi er skyldige, fordi vi har gjort misgerninger? Skyldige over for Gud. Jeg nævnte før, at det her hænger sammen med de rammer og de normer, som Gud har sat op for dig og mig. Den Gud, som er årsagen til, at du lever denne dag, ham som altså har givet dig livet, og som det skyldes, at du trækker vejret netop nu, ham som til enhver tid kan lade vores liv slutte. Den Gud har udtrykt sin vilje med os klart og stærkt, så der ikke er noget at komme udenom. Den Gud har givet sin vilje for vores liv, har givet sin vilje for vores liv til kende gennem Bibelens ord. Og følger vi ikke i alt hans vilje, hvilket ingen af os har gjort, så er vi ham skyldige. Vi er i et skyldforhold til ham. Det er vi på grund af vores forkerte liv og gerninger. Se, Guds måde at tænke på, det er principielt ikke forskel på en handling og en tanke. Mennesker imellem er der stor forskel på det. Der er forskel på at sige til en anden, at man overhovedet ikke bryder sig om vedkommende og at tænke det. Der er også forskel på at gå i seng med et menneske, man ikke er gift med, og så har lyst til det samme, men ikke ville gøre det. Sådan er det mennesker imellem. Men når det gælder Gud og vores forhold til ham, som vi skal stå til regnskab, så er der ingen forskel. Både handling og tanken om det gør, at vi er ham skyldige. Jeg ved ikke, om du har nogle hemmelige synder. Og det tilkommer mig ikke at vide det. Men det kan for eksempel være, at du hader et andet menneske, uden du lader hadet komme verbalt til udtryk. Men du værner om det der had. Nogen du ikke vil tilgive. Det kan være noget med, at man lukker sit hjerte for mennesker, som er i nød, fordi man bare vil bruge sine penge på sig selv. Og så lever man bare for sig selv. Men Gud ser de hemmelige synder. Gud er klar over, hvordan det er. På samme måde som Gud har styr på, hvem der begår et bankrøveri, eller slår en anden ihjel. Gud har styr på det, og Gud ser, at de ting fylder op på vores skyldkonto hos ham. Husk de her ting, og nu vil jeg tage noget frem på en anden led. Langfredag, den dag vi fejrer, at Jesus blev korsfæstet, den dag var der tre kors på højen uden for Jerusalem, som hedder Golgata. Der var tre mennesker, som blev korsfæstet. Tre mennesker, som var dømt skyldige. De blev alle tre korsfæstet. Det midterste kors var Jesu kors. På de andre hang der to røvere. De kaldes både røvere og forbrydere. Deres handlinger havde ført til en domfældelse, hvor de alle var dømt til døden ved korsfæstelse. Sådan var det på det menneskelige plan. Men hvad med deres forhold til Gud? Ja, og som ham stod de alle tre til regnskab overfor. Meget snart skulle de møde Gud, for de vidste, at efter få timer ville man tilføje dem så meget for ulempelse, så de simpelthen ville dø. Man lod ellers normalt mennesker bare hænge på korset indtil de døde, og overlod i øvrigt de døde til de vilde ådselædende dyr. Men den dag, hvor de tre hang der, fejrede jøderne påske, hvilket betød, at man ville tage dem ned af korset forinden. Hadet og vreden og sikkert også smerten var så store hos røverne, at de hånede Jesus, mens de hang der. Den ene besindede sig dog. Vi læser, han henvender sig til Jesus og beder Jesus om en tanke, når Jesus kommer i sit rige. Skylden og alt det vidste han, at han selv måtte klare. Derfor var han korsfæstet, fordi han var menneskers love skyldig. Ja, og Gud skulle han meget snart møde. Jesus siger noget ejendommeligt til ham. Han siger, sandelig, sandelig, siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og paradis laves med stort. Det er det sted, hvor Gud er, hvor Jesus er. Hvad er det, Jesus gør? Han tager simpelthen denne røvers skyld i forhold til Gud fra ham. For røveren var aldrig kommet Gud nær med den skyld. Og Jesus lyver ikke. Han lover røveren, han skal være med ham, være med i evighed hos Gud, hvor alt er godt. Havde røveren fortjent det? Nej. Men han fik det alligevel, fordi Jesus tog skylden fra ham. Og røveren døde uden skyld. Den anden røver, om han ved vi jo kun også det, som der står i Bibelen. Han hang med sin skyld, og han døde med sin skyld. Han skal møde Gud med sin skyld. og han kan aldrig, aldrig komme Gud nær. Og han må stå Gud til regnskab for sin skyld. Men Jesus da, forholdet til de love, som han dømtes efter, og til de vidneudsagn, som lød, de mere end antyder, at det var et justitsmord, hvor dommeren, det var romeren Pontius Pilatus. Men lad det ligge, for det er ikke så væsentligt for det, vi skal lægge mærke til. Hvad med hans forhold til Gud og skylden til Gud? Ja, Jesus havde levet et liv, som Gud ikke kunne sætte en eneste plet på. Han var syndfri og skyldfri. Det var kun gode gerninger i hans liv, og ingen misgerninger. Og alligevel, nu skal jeg fortælle dig det store om Jesus. For i den situation gjorde Jesus sig personligt ansvarlig for end alle menneskers skyld. Alt det mennesker var og er Guds skyldige, sagde Jesus, da man var ansvarlig for det, inklusive den ene røvers skyld. Derfor var han villig til at dø på et kors. Derfor døde han. Derfor sagde profeten om Jesus. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Var det ikke sket, havde Gud intet at dømme ham for. Det var meget mere at sige om den sag. Men nu vil jeg gerne anvende det her. Hvad skal du gøre med din skyld, når det gælder dit forhold til Gud? Prøv at høre det. Den tog Jesus som sin skyld. Sidder du her denne dag og frygter Gud, fordi der er så meget hos dig, som ikke bare er, som det burde være med dig, og du ikke kan se dig igen, at du en dag skal møde Gud. Hør det. Jesus har taget ansvaret for din skyld på sig. Det må du have lov til at tro. Og der går du jo fri. Der kan du møde Gud. For Herren lod al vores skyld ramme Jesus. Det er muligheden, løsningen for dig og mig. Der vil jeg gemme mig. Det vil jeg tro. Det vil jeg satse mit møde med Gud på. Og det må du også have lov til. Og der har du det evigt godt med Gud. Amen.